halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barteen internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 2 bisha Abriil sanadka 2021. idaacadda waxaa idin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab.
idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo muddo sanad ku kordhiyay cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanku uu saaray Soomaaliya.
Madaxda Soomaalida oo Barito la filayo inay kulan ku yeeshaan gudaha afisyoni ee magaalada Muqdisho.
Laakiin runta markaan kuu sheego sida u socdaan iyo isku tanaasul la'aanta iyo cadaawadda iyo kalsooni darrada markaan fiirino, aniga waxay ila tahay dad ma arkaysa dalkan ka naxaya ma aha.
Soomaaliya waxay ku socotaa dhabihii doorashada, waxay rabtaa inay gaarto dimuqraadiyad. Waxaa dowladda Soomaaliyeed soo bandhigtay runtii geesinimo iyo dadaal ku taxalluqa dhinaca doorashada.
Barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sida looga bixi karo ismariwaaga taagan.
Qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Caashi Ibraahim Aadan.
ugu yaraan 36 qof ayaa dhimatay, 19 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii tareen xawli ku socda oo ka leexday khadkiisii gudaha bariga Taiwan jimcahan maanta ah. Ugu yaraan 70 rakaab ah ayaa weli ku xayiran gudaha khadka tareenka, waxaana qiyaastii 60 ka mid ah dadkii la soo badbaadiyay loola cararay isbitaalka, iyadoo kooxaha samata bixinta ay sii wadaan isku dayga ay ku doonayaan inay ku gaaraan kuwa ku xayiran godka tareenka uu maro. Mas-uuliyiinta Taiwan waxay sheegeen in gaari kuwa dhismaha ah oo ka soo dhacay dariiqa dushiisa oo ku dul degay tareenka ay u badan tahay inuu ka dhashay shilka ka dhacay meel u dhow magaalada xeebeedka Bari ee la yiraahdo Huleen. Shilka ayaa loo arkaa masiibadii tareen ee ugu xumayd ee ka dhacday gudaha Taiwan ugu yaraan muddo 40 sano gudaheeda. Tareenka ayaa waxa uu siday ku dhawaad 350 rakaab ah oo ay ku jiraan dalxiisayaal. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa ku celiyay baaqiisii ahaa in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan maxaabiista lagu haya Myanmar oo ay ka mid tahay la taliyaha gobolka Aung San Suu Kyi iyo madaxweyne Win Myint, lana joojiyo rabshadaha. Bayaan uu soo saaray kelinkii dambe ee Khamiista ayuu goluhu waxa uu ku muujiyay walaaca qutada dheer leh ay ka qabaan xaaladda sida xawliga ah uga sii daraysa sida hadalka loo dhigay ee Myanmar, waxaana uu si xoogan u cambaareeyay adeegsiga awoodda halista ah ee ciidamada ammaanka iyo booliska ee ka dhanka ah dadka dhigaya dibadbaxyada nabadda ee dimuqraadiyad doonka ah, iyo sidoo kale dhimashada boqolaal rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Golaha ayaa sidoo kale ugu yeeray militariga sida hadalka u dhigay in ay isxakameeyaan dhinac walbana inuu ka fogaado rabshadaha. Golaha amnigu waxa kale oo uu ku celiyay baahida loo qabo in si buuxda loo xaq dhowro xuquuqda aadanaha iyo in la raadiyo wadahadal iyo dib u heshiisiin ku salaysan rabitaanka iyo danaha dadka Myanmar. Wasaaradda caafimaadka ee Hindiya ayaa jimcahan soo wareysay 81,466 xaaladood oo cusub oo COVID-19 ah. Tirakoobkan cusub ayaa ah tirintii ugu badnayd ee waddanka ku yaalla koonfurta Aasiya ee muddo 6 bilood gudaheeda. Gobolka ku yaalla galbeedka la yiraahdo Maharashtra ayaa waxay ka dhaceen in ka badan kala bar kaysaska cusub isagoo leh 43,183 xaaladood. Hindiya waxaa ka jira 12.3 milyan oo kays oo COVID-19 ah. Kaliya Mareykanka iyo Brazil ayaa kaga horeeya tirada kaysaska oo leh 30.5 milyan iyo 12.8 milyan sida laga soo xigtay xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins. Johns Hopkins waxay soo wareysay inay jiraan in ka badan 129.6 milyan oo caabuq ah adduunka oo dhan. Magaalada ugu weyn Brazil ayaa xabaalqodayaashu waxa ay xabaalaha ka soo saarayeen meydad muddo hore lagu aasay si loogu baneeyo dadka u dhintay COVID-19.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa seexay wareegto uu muddo sanado ku kordhiyay cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanka uu ku soo rogay Soomaaliya. cunaqabateynta oo loo soo rogay xaaladda amni ee Soomaaliya ka jirta darteed waxaa hor u seexay madaxweyneyaashii Biden ka horreeyey ee Barack Obama iyo Donald Trump. Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Wareegtidan madaxweyne ee shalay kasoo baxday aqalka cad ayaa tixraacaysa kuwa ka horreeyey oo soo kala baxay sannadihii 2012-2012. Ta hore oo soo baxday 12-kii bishii Ebriil ee sannadkii 2012-kii, lambarkeeduna ahaa 3536 ayaa lagu sheegay arrin degdeg ah oo amniga qaranka Mareykanka khusaysa, iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah ee awoodaha dhaqaale degdega ah, kuwaasoo lagula tacaalo khatarahan caadiga ahayn ee ku wajahan amniga qaranka Mareykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka. Khatartaas oo ka imanaysa dagaalka ka jira Soomaaliya, falalka bucaadbadeednimo iyo kuwa dhaca hubaysan ee ka jira xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo dhammaantood ahaa mawduucyo taabanayay qaraarada golaha ammaankii qaramada midoobay iyo cunaqabateynta hubka ee uu golahu soo rogay. Wareegtida labaad oo soo baxday 20-ka bishii Julaay sanadkii 2012-kii, lambarkeeduna ahaa 3362 eber, ayaa tallaabooyin dheeriya loo qaaday sidii loola tacaali lahaa xaaladaha degdega ah ee qaran ee lagu xusay wareegtidii 2012-kii. Amarkan cusub ayaa kii hore ku kordhiyey dhoofinta dhuxusha Soomaaliya, taasoo dakhli badan u soo xiranaysay ururka Al-Shabaab, lusashada xoolaha dadweynaha iyo falgacan ka hadla oo lagu beegsanayo dad shiciba oo Soomaaliya. Arrimahan oo dhammaan kaalin ka geystay, sida wareegtida lagu sheegay, in xaaladda amni ee Soomaaliya ay sii xumaato, dagaalkuna uu kasii socdo dalkaasi. Wareegtidan uu shalay soo saaray madaxweyne Biden ayaa haddaba lagu yidhi xaaladda Soomaaliya marka la eego in weli ay ka imanayso khatar aan caadi ahayn, taasoo ku wajahan amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, inuu si anba qaadi doono labadii dikreeto amaba wareegte ee soo kala baxay sannadihii 2010 iyo 2012 oo hal sano oo dheeraada kusii dari doono amarka madaxweyne lambarkiisu ahaa 3536. Wareegtidan ayaa lagu daabici doonaa diiwaanka dowladda federaalk ee Mareykanka, loona gudbin doonaa kongareeska dalka sida warqadda lagu qoray.
Madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa la filayaa in maalinta berita ah ay kulan fool ka fool ah ku yeeshaan gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si ay uga wada hadlaan muranka arrimaha doorashada ee ka dhex taagan. Dowladda waxa ay sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu kulanka ku baaqay, laakiin maamulka Puntland oo soo dhaweeyay inay ka qayb galayaan shirka ayaa sheegay in shirka ay wada beesha caalamka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Iyadoo magaalada Muqdisho ay ku wada sugan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada, ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay lagu guuldareystay dhammaan dhinacyaduna iskugu yimaadaan miiska wadahadalka. Waxaa socda dadaalo lagu doonayay in dhinacyadu ka wada hadlaan arrinta doorashada Soomaaliya, waxaase lagu guuldareystay dhammaan dhinacyadu inay iskugu yimaadaan miiska iyadoo jiray shuruudo qaarkood ay soo jeediyeen. Muqdisho waxaa hadlay hore ka furmay shir u dhaxay dowladda Soomaaliya iyo saddex maamul goboleed oo taabacsan, waxaase ka baaqsay goob joog aan ka ahayn madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ayna ku sugnaa laxaynaabka garoonka Muqdisho, gaar ahaan Airport Hotel oo ku yaalla harada Xarane. Wakiilada beesha caalamka ayaa wada dadaalay ku doonayaan in la anbaqaado wadahadalada salka ku haya arrinta doorashada Soomaaliya, iyadoo jiray culaysyo lagu saaray dhammaan dhinacyadu in miiska iskugu yimaadaan. Waxaa jira laba shuruudood oo la sheegay in shirka caqabad ku ahayd maalmihii lasoo dhaafay. Ajendaha laga wada hadlay ayaa ahaa qodobka ugu weyn oo dowladda Soomaaliya ku adkeysanaysa in laga wada hadlo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo isafgaradkii lagu soo gaaray Baydhabo. Waxaase jira maamulada Puntland iyo Jubbaland inay doonayeen in arrinta dib loo eego marka ay timaado ka qaybgalka saamilayda siyaasadda iyo waxyaabaha kale ku xayndhaaban, gaar ahaan arrinta amniga iyo ajendaha laga wada hadlayo. Waxaa jirta rajo xumo maalmihii lasoo dhaafay laga gaarayay arrinta la xiriirta doorashada, iyadoo jireen walaalo ay muujinayeen bulshada rayidka ee beesha caalamka maadaama lagu guuldareystay in wadahadalo foolka fool ay suura galaan dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay. Waran lagu kala soo yahay ayaa u sheegay VOA in maalinta berita shir uu ka furmi doono magaalada Muqdisho, waxaana war laga soo haystay wasiirka warfaafinta uu sheegay in Asuumaadu dira madaxweyne Farmaajo shirkaas oo ka dhici doona teenada Fasiyooni. Sidoo kale war qoraal oo kasoo baxay madaxweynaha Puntland ayaa lagu sheegay in beesha caalamka hormuud ay ka tahay wadahadalo lagu wada Muqdisho inay ka furmaan maalmimada berita ah. Maalmihii lasoo dhaafay dadaalada waxay salka ku hayeen ka hadalka ajendaha iyo heshiis laga gaaro goobta shirku ka dhacayo, gaar ahaan arrinta amniga. Xilligan ma muuqato wadahadalladu inay dhammaan inaadu ka qaybgali doonaan marka laga yimaado in dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya dowlgoole qayb ay ka yihiin. Waxaase laga wada hadlayaa maalinta berri ah arrinta ajendaha, waxaana goobjoog ka noqon doona wakiilada beesha caalamka. Cabdulqaadir Okey, VOA muqdisho
haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqalada todobaadka oo ku saabsan muranka siyaasadeed ee Soomaaliya barnaamijkan waxaa soo jeedinay wariyaha muqdisho waa Cabdi Axiis Barrow
kulanti wacan qiyaartii nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo guud ahaan baan uga hadlayno xaaladda siyaasadda wadanka Soomaaliya magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray kulamo kala gooni-gooni ah oo ka soconaya kuwaasi oo la rabay inay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ujeedadu waxay ahayd in la dhaqangeliyo heshiiskii 17-dii September ee sanadkii hore la gaaray ee dhigaya hanaanka doorashada Soomaaliya ay galeyso laakiin waxay u muuqdaan guud ahaanba arrimahaasi inay hirgeli waayeen dhinaca kale waxaa baarlamaanka Soomaaliya isbuucii la soo dhaafay jiray in 15 mudane laga joojiyay 5 fadhi oo baarlamaanka Soomaaliya ay yeelanayaan waxyaabaha xildhibaanadaasi lagu eedeeyo waxaa ka mid ah inay suurta ku sameeyeen fadhi baarlamaanka uga doodi lahaa COVID-19 iyo xaaladda dalka Soomaaliya ee culayska iyo dhaqaalaha iyo waliba caafimaadka uu ku soo kordhiyay barnaamijka ayaan guud ahaan baarimahaasi uga hadli doonaa waxaana iigu martiya oo igala qayb galaya xildhibaan Faisal Cumar Guuleed oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada siyaasiga Cabdiraxmaan oo Daahir oo soo noqday oo wasiirkii wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya iyo Batoole Sheekh Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waxaan jecelahay inaan ku hormaro wasiir Faisal Guuleed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka waxaad iga warantaa xaaladda siyaasadeed ee wadanka Soomaaliya iyo waxyaabaha wali u soo raagala la yihiin in madaxda Muqdisho ku wada sugan ay soo fadhiistaan
bismillaahir rahmaan rahiim waxa sida aan ognahay waxa jiray heshiiskii 17-kii September ee ay la qoqleen dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada kaasoo ahaa in sidii loo isku sameyn lahaa doorasho dadban kadibna baarlamaanku ansixiyay baarlamaanku markuu ansixiyay ka bacdi waxa la tagay heshiisyo badan iyo habraac badan iyo wixii in la isku khilaafay ayna socon weeyday ayna ka horimaday maamul goboleedyada qayb ka mid ah maamulada soo kala ah Puntland iyo Jubaland taasi oo ilaa iyo hadda caqabada taagan ee uu ka socon lahayay heshiiskaasi inuu hirgalo oo la raaco in tii ay u soo xuleen gudiga technical teamka ah ee muxuu ahaa ku soo shiray iyo rabaydhaba iyo wixii ay soo jeediyeen sababaha soo dhan oo jira waxaan waxyaabi ka socon lahayay in shirku hirgalo baarlamaanka Soomaaliyeedna uu aad u dadaalay isagoo ansixiyay hadda ka hor doorasho qof iyo cod ah madaxweynaha jamhuuriyadduna saxiixay tiibaas oo la khilaafay oo socon weyday haddana waxaan la ansixiyay doorasho dadban haddana waxa la isku haysto ee hadda ka dhaqaaqilaya waa doorasho dadbanayd ay ku heshiyeen ee baarlamaanka Soomaaliya siyaas ugu wareejiyay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ilaa iyo haddana socon la waxaan rajaynaynaa marka haddii Allah uu wada ogolaado in sidii ay Soomaaliya hore u socon lahayd in heshiiska dawladda dhexe iyo dawladda federaalka ay hadda dawladda gobolka jooga Muqdisho in ay xaqiiqad xalna ku jiraan in xalna ka soo baxayna ummada Soomaaliyeed dhexdeeda yimaadaan si looga wada hadlo waxa soo halaabayo iyo waxa dhibka jira wuxuu ka dhaxayaa Soomaali ee kama dhaxayaa cid kale
wataan ku imaanaya waxaan jecelahay Cabdiraxmaan oo Daahir wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya inaan arintaasi weydiiyo ilaa hadda maxaa la isugu keenay ilaa yahay labada dhinac xaggeysta wax ka socon lahayn
waa maasantahay baro aniga waxay la tahay horto number 1 waxa waa kalsooni darra meesha taal weyn oo dadkani dad isku kalsoon ma aha waxa kaloo filaya in dad rabaan in isku tanaasulaan ayadana ma aha waa dad madax adag oo aqligoodana uu dhuuban yahay marka ugu dambeysana danahooda gaarka ayaa ma arkaysa ay ka fiirinayaan meel walba ma arkaysa arintu ay uga timaado marka waxa isku tusayaan dadka dhamaantood in danta dalka iyo dadka ay wadaan laakiin runta markaan ku sheego sida wax u socdaan iyo isku tanaasul aanta iyo cadaawadda iyo kalsooni darrada markaan fiirino aniga waxay la tahay dad ma arkaysa dalkan ka naxay ma aha dad macnaheedu ma aha taas
waxaad u leedahay labada
ee dadka mandate ku haysta dalkan inay hoggaamiyaan iyo dadka hadda ma arkaysaa wada hadalku ku jiro oo rabo inay isku tanaasulaan intaba
waatay waxaan jecelahay batoole sheekh axmed gabaleena siiyo wali waxa muuqanaya in kalsooni darro ay jirto sida mas'uuliyiinta dowladda nagala qayb galayba ay tilmaamayaan labada dhinac u dhaxeysa waa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxda hoggaamisa iyo madaxda maamul goboleedyada ee ka aragtida ah een hadii aad tiin bulshada rayidka ee Soomaaliya arrimahaas maxay idin muujinaysaa
annaga hadaan Soomaali nahay gaar ahaan bulshada rayidka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed dhibaatada hadda socota waxaan u arkaynaa waxaa Soomaalidu ku maamahay jirtay iyadoo haweenka loola jeedo een reer maray u taliyay u talisay iyo mowd dameera la saaray murugmaaru kama baxo hadda waxaa muuqata reer rag u taliyay iyo mowd dameera la saaray murugmaaru kama baxo waa ragga Soomaaliyeed ragga kale adduunka ma aha ragga kale adduunku waxaan arkaynaa wax badan oo ay dalkooda iyo dadkooda u tareen ama ay ku taagan yihiin inaan laga weecin wadada toosan hase yeeshee annaga haddaan Soomaali nahay waxaan hor yaala tala rageed oo qaybsan oo ku kala qaybsan aragtida oo ku kala qaybsan maxaan ku raad danaha oo ku kala qaybsan ujeedada dambe oo laga leeyahay ragannana hadda waaba la adeegsadaa oo waa kuwa la gato oo maaragtay loo gato inay dalkooda iyo dadkooda maaragtay majaxaabiyaan majarahabaabiyaan god ku ridaan sidaa darteed waxa noo muuqata tala xumada ragga Soomaaliyeed gaar ahaan runta marka la sheego anagu haddaan haweenka Soomaaliyeed miiska waa ka maqanna mar haddaan miiska talada ka maqannahayna waxaa muuqata in haweenkii Soomaaliyeed laga xaqiray inay talada dalkooda ka qayb galaan dhibaatada Soomaaliya maanta haysatana waa xaqiraada iyo nafsiga haweenka Soomaaliyeed laga galay iyagoo una badan dadka maanta mas-uulka ka ah dadka dhibaatadu haysato ee caruurti korinaya ee banaanka daadsan ee qaxootiga ku jira ee barakacaha ah ee haddii maanta gabdho joogi lahaayeen oo talada miiska ay fadhin lahaayeen waxaa xaqiiqo ahaan lahayd in Soomaaliya ay dhabaha toosan qabsan lahayd horumarka dalkeeda iyo dadkeedana ay ka shaqayn lahayd haddana waxaan arkaynaa laba dowlad goboleed oo go'doon ka noqotay siyaasadda Soomaaliya siyaasadda Soomaaliyana ay ku daba baabacday oo ay daba taagan tahay oo la leeyahay inaa isu keentaan oo tala wada jira goosataan moogey wax soconaya malaha bal hadii sida kale loo dayo oo aqliga haweenka lagu cabbiro hadii ragaasi laga yaabo sida caadada ahba in ay ku taxaluqaan fikrada kale waayo Soomaaliya waxaan ognahay inayna Soomaali ishaysanin ee la isku haysto in waxa laga yaabaa marka ay halka ka jirto faragelin kale tood oo loo baahan yahay in dawladda laftigeedu ay u baahan tahay inay go'aan degdeg ka qaadato intii ay ku daba lumi lahaayeen danaha Soomaaliyeed dad gaar ah
waataa ku iman doona waxaan jecelahay xildhibaan guuleed inaan aado waxaad ii sheegtay kalsooni darro inay jirto oo wali labada dhinac isku soo horfadhiisan laayeen waxaadna Puntland iyo Jubaland ugu baaqday mas'uuliyiintooda inay ka soo baxaan xalane oo ay qayb ka noqdaan shir dawladda federaalka ee marti gelisa sida hadalku u dhageyso hadiiba markii hore kalsooni dawladda lagu aaminay ay jir lahayd maxaa keenaya in xalana la galo Soomaa dawladdu xilka haysay in lagu kalsoonaa waay taasna ay sabab u tahay
may taa sabab ma aha sida aad ogtahay waxaad cadeynaysaa inay taas jirin madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu yimid baarlamaanka markii uu ka yimid dhuusamareed ee ugu dambeeyay waxa uu cadeeyay oo meeshaas ka cadeeyay in soo jeedinta ugu badan ee heshiiska 17 September u lahaa maamul goboleedka Puntland isaga oo aan kamid ahayn Samareeb 1, Samareeb 2 iyo 3 kadib isaga oo lagu qiimeynayo ayaa waxa loo dhiibay fikirkiisa saxda ah uu soo dhiibto tiina waa lagu raacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ummada Soomaaliyeed maanta uu saaxiibeen ku saaxayay wuxuu hortiisa ka sheegay xafladda ka sheegay inuu u tanaasulay Soomaalinimada maadaama uu suugayay mas'uulka ugu sarreeya taasi ayaa cadeynaysa in wax lala baxsaday iyo kalsooni darro aysan jirin laakiin ay jirto in dana kale ka shaqeynayaan oo la rabin inuu hirgalo shirku ama Soomaali hore u socoto waayo waxa uu sheeganay oo cad oo hadda ummada Soomaali ku qanci karto oo ilaa iyo hadda ay soo bandhigeen oo la dhihi karo waxaas ay ku qadantay dowladda federaalka ma jirto mid kale dowladda federaalku ayada ayaa madax ka dowladaha maamulka goboleedyada mar walba hoggaan bay ummaddu ku shaqeysaa, hoggaan la'aan lama shaqeyn karo. Marka hoggaanka waxa ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee maanta jooga,
marka waxa la doonayaa in la maqlo
amarradu waa in ku shaqeeyaan sidaas.
Cabdiraxmaan Taahir, markaad eegto in dowladda Soomaaliya tanaasul badan ay sameysay oo laba maamul oo keliya ay goono u taagan yihiin oo mashaakilka siyaasadda abuuraya sida xildhibaan Faisal uu tilmaamaya, arrintaasi ma ku muuqataa?
Aniga ma isleeyahay dowladda tanaasul ay sameysay, waayo haddii tanaasul ay sameynayso arrinta waa la xalli lahaa. Marka ma aha qofka iga soo horjeeda muxuu la tanaasul la'yahay. Qofka geesiga ah oo ma arkaysa caqliga leh oo ragga ah waa qofka ma arkaysa qofka kale oo aan tanaasulin isaga tanaasul sameeyo. Marka laakiin dowladdu waxay u aragtaa bilcas qofka markaa tanaasulshid in ma arkaysa uu daciif yaho ma arkaysa laga adkaada laga yaaba inay saas u arkaan. Taasina waa waxaan hore kugu sheego ujeedada ugu weyn ay tahay dalkan oo aan laga naxaynin. Marka aniga waxay la tahay in mas-uuliyadda ugu weyn meeshani waxa ay hoos imaaneysaa cidda waqtiga iyo mandate-ka la siiyey dalkana lagu aaminay. Marka qofka laga raba marka in uu tanaasul la yimaado oo wax isku soo jeedjiido oo meel walba galo asaga ya haddii ba arkaysaa odaga reerka iyo afartiisa caruurta iyo islaanta ay islaayaan in ma arkaysa uu kasuga tanaasul maaha caruurta inay la yimaadaan, odaga waa inuu go-aan qaataa waxay doonaan ha ahaadaane. Marka madaxda ugu sareysa dalka waa inay fahmaan mas-uuliyadooda. In ma arkaysa ma aha ay competition la sameeyaan ay la tartamaan dadkii ay madaxdu ahaayeen oo ay la xifaaltamaan ma aha. Marka waxaan dhihi lahaa in ma arkaysa aragtidooda ay bedelaan.
Laakiin madaxweyne Farmaajo waxa uu yiri dhowr goor hore waxaan sameeyey tanaasul oo weliba qodobo uu soo bandhigay islamarkaana inaan lala qaadan oo dhinacyadii kale aysan u muuqan tanaasulkaasi lahay. Hadda maxaa loo arkay ayaad salaad?
Ada ii sheegay tanaasulku sameeyey horta asa lafsadiisa tanaasul aan sameeyey wari, laakiin kow laba saddex aan sameeyey ma dhigan. Waxaa la isku haysta weli waa la isku haystaa cid tanaasulka sameysa ma lahan. Marka qofku u dhihi karaa 20 jeer aan tanaasul sameeyey, laakiin muusan dhihin wax tangible oo la taaban karo ama aan ognahay. Marka haddii ay jirtana waxay la tahay aniga ma arkaysaa inaf ma aha, waa in tanaasul kale laga sii rabaa. Mar walba qofka ma arkaysaa dalkan weyn oo ma arkaysaa qaniga ah mas-uulka ka ah oo dadkan maamulaya asagaa xikmaddii iyo caqligii iyo ma arkaysaa visionkii iyo dadkan siduu isugu wadi lahaa asagaa looga baahan yahay. Asagaa la rabaa inuu oday ahaado uu tanaasulo inuu dadka ma arkaysaa la tartamo ma aha.
Batoole gobolle, markaan ku siiyo adiga, markan waxaa dad fara badan ay isweydiinayaan mar haddii dhinacyadii siyaasaddu ay kala taagan yihiin waxaa la rabay in door wanaagsan ay qaataan dhinacyada kala duwan ee ururada bulshada rayidka ay wada hoos yimaadaan. Qudhoodna waxaa laydigu eedeynayaa in siyaasadihii kala duwanaa la kala aragti noqoteen. Maxaad uga jawaabaysaa?
Horta waxyaalo waxaa jira gorgortan geli kala iyo waxyaalo aan laga gorgortami karin. Markii ay timaado masiirka ummadda Soomaaliyeed, dowladnimada Soomaaliyeed, madax banaanideeda, qaranimadeeda, ma aha wax gorgortan laga geli karo ama keeni kara in lagu raaco qof oo loogu tanaasulo. Arrinta Soomaaliya maanta ay taagan tahay waa caddahay, waa waadax. Soomaaliya waxay ku socotaa dhabihii doorashada, waxay rabtaa inay gaarto dimuqraadiyad. Waxaa dowladda Soomaaliyeed soo bandhigtay runtii geesinimo iyo dadaal ku taxalluqa dhinaca doorashada. Waxaa baarlamaanku go'aamiyey sidii uu Faisal sheegay, xildhibaan Faisal sheegay, in doorashadu ay noqoto qof iyo cod ay noqoto, taasoo haweenka Soomaaliya ay rajo fiican ka lahaayeen oo ay soo dhaweeyeen. Golihii baarlamaanka iyo madaxweynihiina ay saxiixeen dadkii shalay diiday in shacbiga Soomaaliyeed awoodda iyo talada ay kusoo noqoto ayaa maanta haddana diiday in doorashadii dadbanayd sidii uu xildhibaanku u sheegay ay dhacdo. Sababtuna waxa ay tahay inay doorasho dalka ka dhacda lama rabo. Abaarta marka aada eegto hadalka iyo meesha ujeedada kaman dambaysta ay maalintii istaagayso waa inay Soomaaliya ku dhamaato murugmaaruga iyo iskoolisjeedka iyo muranka iyo balaayada hadda ka taagan oo qaar ay ku xireysan yihiin xirada xalana. Xirada xalana waa dhul Soomaaliyeed oo dhulkan tababarada ku qaadan jirnay, waa dhulkii taariikhiga ahaa ee calanka Soomaaliya laga difaacay. Soomaali ayaa iskale, waxaana dowladda Soomaaliyeed ayaa xukunta. Haday degan yihiin martida ee maaragtay dadka ka yimiday ee dowladaha aan saaxiibka nahay iyo jamciyada qurumaha ka dhaxaysa, dowladda Soomaaliyeed ayaa ku soo dhaweysay ee dhulku waa dhulkeenii. Hase yeeshee ujeedada xalane maaragtay madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland ay u degeen ma aha masiir Soomaaliyeed in laga wada hadlo, in la tanaasulana ma aha. Tanaasul waa dhammaaday. Tanaasul wuxuu ku soo dhammaaday 17-kii September shirkii lagu qabtay Villa Soomaaliya oo la saxiixay. Intii ka dambeysay waxaa socotay lugooyo, waxaa socotay dhibaato, waxaa socotay maxaan ku dhahay arrin aan laga noqon karin dhexdhexaad. Maslaxadda ummadda Soomaaliyeed lagama noqon karaa dhexdhexaad, jiritaanka dowladda Soomaaliya lagama noqon karaa dhexdhexaad. Dowladdana waxaa la gudboon inay ku tallaabsato in dalku uu doorasho galo oo horey loo socdo. Weliba waxaa anagu haddaan haweenka Soomaaliyeed soo jeedinayna in aan habsaan kale la gelin ee Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah loogu dhaqaaqo, waayo doorashada dadbaleed waxaa watay dadkii watana way diideen iyada laftigeeda. Yaa markii loo qabanayaa doorashada? Doorashada shacbiga Soomaaliyeed raba. Shacbiga Soomaaliyeed oo haweenku ugu badan yihiin, dhalinyaradu ugu badan yihiin, waxay diyaar u yihiin doorasho qof iyo cod ah. Waayo awal qalqalooca iyo dadbanaanta waxaa keenayay heshiis baa waxaa lala soo galay dowlada shisheeye, lacagaa laga soo qaatay. Waa xaqiiqa dacwada Soomaaliya baddeeda ayaa lagu duminayaa. Waxaa la rabaa Soomaaliya in lagu dhaco, dowladnimadeeda lagu dumiyo. Taana ma gadanayno, mana qaadanayno, mana u dulqaadanayno haddii annaga haweenka Soomaaliyeed.
Faysal aan hoy maada xildhibaan Faysal, ma waxaa jira aragti ah sida ay u dhigayso gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batoole Gabale dad lacaga soo qaata oo aragtida Soomaaliya iyo doorashada la aadayo diidan oo idin muuqanayo mar haddii aad tahay xildhibaanada dowladda la aragtida?
Taasi waxa weeyaan wax xaqiiqa ah weeye, wax laalaab leh u baahan ma aha. Waayo qofka isagu wixii uu qortay loo ogolaaday ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka cadeeyay hortiisa isaguna uu fadhiyay markaasi uusan ka ahayn marti uu lahaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u sheegayaa in aniga fikirkaysan ahayn ay tahay fikirka ay soo jeedeen dowlad goboleedyada, uuna madax ugu ahaa, uuna soo qoray madaxweyne Saciid Cabdulaahi Diri, isagii soo qortayna maanta uu diidan yahay. Taasi marka waxay kutusaysaa in ay danashay ka dambeeyaan, ilaa iyo haddana u meel gaara oo meelihii madaxweynuhu ku balamiyey ama uu iclaamiyey oo inay sar fadhiisto u diiday. Waayo isagu wuxuu ka mid yahay waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay hoos yimaadaa dowladda federaalka. Lacag baa la siiyaa bil walba, muxuu ahaa waaye iyadaa madax u ah, iyadaa hoggaan u ah. Qofku mar hadduu hoggaankiisii diiday uu la shaqayn waaye, taasi waxay ku cadeynaysaa inuu dana kale ka shaqaynayo.
Ma la socotaan mase ogtiin waxa la yidhi fulay xanti ma mooga dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaanadiina la aragtida ahba waxaa jirta hadallo dhacyadeed iga soo horjeeda ay sheegaan oo ah in dowlado gaara oo dana gaara wata ay taageerayaan aragtidiina. Taa maxaa ugu jawaabaysa?
Ma jirto anaga haddii ay muuqato wax dalka iyo dalka lagu duminayo waa la soo waxbandhigi lahaa. Anagu waxaan u jeednaa, waxaan tusaynaa wax muuqda oo cad oo la diiday doorasho inay dhacdo. Doorashada ummadda Soomaaliyeed anaga lagu eedeynaa cidii eedaasi noo haysa ha soo bandhigto, oo sida anagu aan u cadeynayno aan u sheegayno ee aan leenahay waxa qaldani waa 1, 2, iyo 3 ee hadda aan kugu sheegay ay ka mid tahay tanaasulada madaxweynuhu tanaasulay doorashadii cod iyo qofka ahayd baarlamaanka soo gudbiyey, doorashadii dadbanayd ee kale samareeb lagu soo gaaray 300 iyo 1 ahayd, tii 100 iyo 1 ay ugu soo jeediyeen. Intiiba way socon laadahay, haddana waxay ka socon laadahay cidii soo jeedisay. Waxaan kuu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo runa ah baarlamaanka Soomaaliyeed ku shaqeynaya aragtidiisu ay tahay in shacabka Soomaaliyeed lagu rajeeyo codka. Annagu waxaan diyaar u nahay oo shalayna ansixinay maantana diyaar u nahay in bulshada Soomaaliyeed lagu rajeeyo qof iyo doorasho qof iyo cod inay dhacdo, dalkana ay ka hirgasho si qof walba xuquuqda uu leeyahay uu helo.
Taasi September ayaa meesha ka saaray wasiir Cabdiraxmaan aan rabaa inaan aado. Waxaa jirta aragtiyo kala duwan oo laisku eedeynayo laleeyahay ciddii aragti ka ah dowladda ama dowladda dadka ka aragtidaaba ay ku eedeeyaan dadan Soomaaliya ahayn baa gadaal ka taagan oo diidan in geedi socodkii doorashada iyo hanaankii dowladnimada Soomaaliya laga shaqeeyo. Arrimahaasi maxaa keenaya maanta?
Wallaahi walaal, horta aniga waxay ila tahay Soomaaliya si kastoo la yidhaahdo cid kale gadaal ka joogto, haddana mas-uuliyadda ugu dambeysa waa dadka Soomaaliyeed inay qaataan waa duqoonnimadooda. Adduunka cid ma arkaysa axsaan isku sameynaysa malahan. Cid walba ciddii ka xoog weyn tahay waa danaheedii ka fushanaysa. ayadoo ma arkaysa qorta ugu istaagayso ilaa iyo asagoo qofka dhahay ma neefsan karo qorta jilibka laga saaraya ma garatay marka waa suragal ma arkaysa waxyaabo aan meelo kooban ama social media aan ka akhrinay inay jiraan oo aan maqalnay laakiin wax quban wali ma arkaysa ma hayno laakiin waxaan qiyaasaynaa Soomaaliya mowqic ay ku taalo geopolitics kama arkaysa adduunka ka jiro badda cas oo ma arkaysa labadeeda dhinac dalalka ka kala degan siyaasadda adduunka hadda isku bedelayso la galay casriga cusba oo hadda waxa la yiraahdo Great Nation Competition oo ma arkaysa dalalka waaweyn iyo kuwa ma arkaysa yaryar oo dalaaladu ah ay rabaan in ma arkaysa ay dhul cusub iyo territory cusub iyo awood cusub ay la soo baxaan anagana dadku ugu nugulaanahay iyo intaas marka laga yimaado dalalka dariskana la ah oo damacooda weligood u weyna oo Soomaaliya ma arkaysa intaan taariikhdeeda ku ognahay colaad dheerna inaga la dhexayso dadnu naga jiro oo maanta u jeedo Soomaaliya inay ma arkaysa aada u lidata ayagana ma arkaysa laga yaaba in ay kusoo darsadaan toodi marka waa suuragal laakiin waxaa soo idil waxay ku xiran tahay sida annaga aan u fahanno shaxlaas oo kaararkaas aan u cayaarno dunida maanta waxaa isku dhacayo interestigii kala duwanaa keliya waxaa la rabaa qofka asaga inuu ma arkaysa soo bandhigo doodiisa uu u tuso qofka kale in maslaxadooda ay ka dhexayso ay wada socdaan haddii la dhihi lahaa maanta diin iyo muslimaana lagu dilayaa waxaan aragnaa dalal muslim ah oo ma arkaysa la shaqaysto oo fahmay oo dadka tusiyey oo nidaam dabacsan la yimid oo horumaray dhaqaalahoodana kobciyey siyaasadoodana kobciyey dadkoodina ay wax barteen marka kuma xirino waxaan diin laakiin waxay ku xiran tahay dadka hoggaanka haya iyo sida wax u fahmaan iyo ma arkaysa inay fahmaan bull's eyes wax layidhaahdo meeshii ay cerbada ku dhufan lahaayeen oo bu'da ahayd hadday fahmaan dad aragtilana inay yihiin taasi aniga ila tahay
laakiin waxaa jirta haddii aan kula sii joogo xaldibaanada qaar oo haddana la jooga iyo siyaasiyiin kala duwan oo hadla oo xaaladahan xasaasiga ah bulshada soomaaliyeedba u sheega in qarinimadii madax banaanidii Soomaaliya loo yimid oo jira dad lacaga soo qaato duminaya arrimahaasi soomaaha wax xasaasiyadda mararka qaar abuuri kara
waa dhab haddii ma arkaysa waxyaabahaas ay jiraan annaga dhanba waa inaan ma arkaysa kasoo horjeesanaa eedayn ma arkaysa hadda saan kuu sheegay laysku eedaynaayo oo qoloba qolo kale ay ku eedaynayso oo dalhebala xaggaas kuwan gadaal ka riixaaye dalhebala gadaal ka riixaaye taasina runtu markaa kuu sheegay annaga waxay nagu tahay maskaxdeena caytin ku tahay dhammaanteen in ma arkaysa aan ka fakerno awood intaan iska qaadno dalal kale aan siino wallaahi marka waa nasiib xumada jirto oo aan ka dhaxalnay dagaal la-aantii oo maanta dadkii Soomaaliyeed ayaga laga rabay inay intay fuliistaan ay heshiyaan oo afka marka kala qaadaan ay leeyihin sidii dalkan ayaga oo aan lahayn international community waa inay soo dhex gashaa international community waa inay saas yeeshaa international community waa wax lala yaabo
waa tahay xalaa Faisal gacan taagay laakiin waan ku imaanayaa batoole gobollaan jeclahay markaan inaan aado dad fara badan waxay horey sidaan u sheegay idagu eedeynaya inaydan dhex noqon urrada bulshada rayidkana waxaa la rabay in dhammaan dhinacyada bulshada ah ay matalaan oo aragtidooda ay ku hadlaan haddii aad tihiin haweenka Soomaaliyeed waxaa muuqanaya inaad dhinaca dowladda aadeen oo dhinacyada kasoo horjeedaad dhaliilaysaan soomaaheen inaad u tagtaan oo kaalin dhexdhexaad aad ciyaartaan oo suuka intaan labada dhinac booskaas baa maqan idinkana laidigu eedeynaa inaad dhacaateen
ruhaantii arrintan Soomaaliya ka jirta waa arrin unique ah ma aha arrimo maaragtay runtii ma aan markuu qofku ka hadlayo wax loo baahan yahay dhinacyo badan laga istaago haweenka Soomaaliyeed dhexdhexaadi ka yihiin wixii ku saabsan ragga Soomaaliyeed waayo ragga Soomaaliyeed iyagaa dhalay waa caruurtoodii waa walaalahood waa raggoodii waay inay heshiisiiyaan oo dhexgalaan xaq bay u leeyihiin runtina kama ay aamusin oo way ku dhex jiraan ilaa ay maalintii sheekadan ay bilaabatay shir aan laga qaybgelin oo gabdhuhu aysan ka qaybgelin ma jirin fadhiyo maaragtay la qabto oo maslaxadda Soomaaliyeed ku saabsan oo aysan ka qaybgelin ma jirin ilaa hadeertaan way daba taagan yihiin wayna ku taxaluqaan in la helo Soomaali oo ka midaysan dhinaca mabaadiida iyo jiritaanka Soomaalinimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed balse arintan waxay noqotay nina waxa uu ahaan jiray nin xujo walba fura markaas markii dambe leer war ninkan see looga maaragtay looga gungaaray aqligiisa iyo way aragnimadiisa halba waxa leer waxa la laqsiyay misaar hashiya loo keenay oo aan neefsan karin oo xagga iyo xagga meel u dhaqaaqdala markaas la bal hashan ka waran wuxuu yiri hashan aniga maankayay gaday ama masaaray laqday raggii midii suma haystaan bunduq suma haystaan balaayo kale oo dhex taala ma laha shala markii isugu kaayay dambeysay heshiis bay isla gaareen go'aan isla gaareen maslaxada isla gaareen meelba lagu tawfiiqsaday in 17kii bishii September lagu dhaqaaqo meeshiina haddana war baa ka soo noqday warkii ka soo noqday hadii anaga haddana haweenka nahay aan u dabagalnay oo aan maarta dabagalnay ilaa haddana war runtii markaa tarabto waa daba taaganahay oo quus kama taaganin laakiin waxa noo soo baxday waxa ku saabsan Soomaaliya dowladnimadeeda iyo doorashadeeda in lays hortaago oo ay dhici weydo taasi waxay la mid tahay iyadoo lays hortaago jiritaankii iyo qaranimada Soomaaliya
marka qaranimadii idin muuqan weyday iyo jiritaankii dhaxdhaxaadnimadii dhinacyadana waad ka tagteen adinkana
dhinacyada dhaxdhaxaadka marka la fiiriyo inay wiilasheen yihiin inaan la hadalno inaan dhexgalno weligan kama aanan tigin kama aanan quusan ilaa haddana waa daba taagana
oo tahay xildhibaan Faisal waxa la sheegaya dowladda Soomaaliya in awood dheeraada xoogan mararka qaar ay adeegsanayso ciddii ka aragtiya ciidamadii dowladda lagu hantaday waxaa jiray xildhibaanna baarlamaanka ka tirsan oo aragti la sheegaya ka hor yimi inkastoo aan baarlamaanka la horkeen haddana amar baa soo baxay ciidamada la duldhigay dowladda mararka qaar soo qatar amni ma samayn karto
bismillaahir rahmaan rahiim horta arrinkaasi waxa weeyaan shalay waan maqlay idaacada aan guriyeen ka soo baxay si sharciya oo la isbaarayo oo caadi baartaan u jiro oo aan qofna lagu xadgudbaynin baan u arkay runtii intan jidka maray in kaliya xildhibaan laga joojiyo kala fadhiga laga joojiyo shan fadhi oo soo socda xeer hoosaadka baarlamaanka ayaana qaba waana sharci qodob xeer hoosaadka baarlamaanka isku maamulo ka mid ah guddoonka baarlamaankana soo jeediyey ee ma qusayso dowladda dhexe iyo dowladda waxay qusayso waa baarlamaanka khaas u tahay waa shaqo baarlamaan
siyaasadii dowladda ku dhex jirto fulinta la leeyahay
may fulinta kuma dhex jirto anaga hadda wax fulinta oo soo dhex gasho oo arrinkaasi waa xeer hoosaad ma haddii lagu dhex xeer hoosaad la sheegana xeer hoosaad hay-ad baa gaar u leh ee wax dad ka dhexeey maaha qodob dastuuriya maa waxa lagu haystaa qodob xeer hoosaada oo baarlamaanka ay jabiyeen ayaa lagu haystaa taasi oo muxuu ahaayey qoran kuna qoran muxuu ahaa warqada laga joojiyey shaqada saasi aawadeed anigu ma arkin hadday way jiri kartaa mararka qaarkood in waxyaabo dhacaan waa suuragal laakiin waxaanu aan arkay ama aan ogahay ma jirto sidii ay sameeyeenna ma ahayn shaqo siyaasadeed lama wadan shaqo baarlamaan bay hor istaageen oo ay diideen inuu furmo shaqadii baarlamaanka oo guddoonka uu hadlo iyadoo aan laga hadli wixii laga hadlayo aan la soo bandhigin oo aan weli ajendaha waa noo soo diray anaga baarlamaanka hadana waxaan kaga duwanahay hay-adaha kale xukuumadda lama soo sheego dadka kale ma soo sheegaan annaka waxaa la beri laga hadlayo habeennimada marka lanoo soo diray ee beri shir baa jira ayaa lanoo soo raaciyaa shirkan nooca uu yahay iyo waxa laga hadlayo COVID-19 baa laga hadlayo lagama hadlin wax la yidhaha doorasho iyo kordhin iyo waxaas iyo shalay ka dambeysa waan shirnay cid kale isu kordhin ma jirtan horena waan usoo waxaa miidiyaha
laakiin guddiga anshaxay ahayd soomaa xildhibaanada haddii fadhiga laga saaray haddii kalaba in la horgeeyo su-aalo la weydiiyey istifaacaan xeer hoosaadkana uu ogolaan lahaa
guddiga anshaxa haddaba soo saaray iyo nidaamiyaha ma soo saarin guddoomiyaha baarlamaanku warqada cid lagu
seexa laakiin xildhibaanadan ma hortay
may waa hortageen xitaa waa loo yeedhay way hortageen waa la soo mariyay anshaxa
haddana maasan tahay markaan dhinaca siyaasadda ka eegna arrintaasi dad fara badan baa aragtiyo kala duwan ka bixinay in xildhibaano la joojiyo iyadoo muqdisho hub la wada haysto oo mararka qaar qalqal ammaan oo abuurmi karo arrintaasi sidee waaqicaga siyaasiga ee soomaaliya marka lagu eego ay u muuqanaysay wasiir cabdiraxmaan
aniga waxaan arkaa walwalka iyo caqabada ugu weyn oo dadka soomaaliya aysan ku baraarugsanayn oo aan kala soo dhexbaxay kelmadii dadkii meesha laga celiyey in baarlamaanka ma arkaysaa lagu soo hareereeyey ciidam taasina waxayna xasuusinaysaa soomaaliya dimuqraadiyadeedii waagii dhulka la geliyey 1969kii baarlamaankii maalintii ciidan lagu soo hareereeyey oo dadkii laga saaray waa maalintii soomaaliya dimuqraadiyadeedii ugu dambeysay runtana markaan kuu sheegay dadka soomaalida ma ogo laakiin kuwa ma arkaysaa u nacamlaynaayo waxaas oo una camleynaayo sharci in la jibiyey oo wax kayr sharci ah meesha ay kasoo dhaceen oo u sacabtun baayo ayagoo ma arkaysaa aan hankooda iyo aragtidooda aysan ka fakareynin meesha ma arkaysaa loo socdo kuwa ugu qoomamada badan ayay noqonayaan waan u soo aragnay kuwa ugu horeeyay qorta laga jaraayo waa kuwa saacbina u naxmleynayay oo markaysa maanta moodo in sharciga dalka iyo constitution kiisii la baabiyay oo markaas raba dhahaayo saasaxsan waxaan aragnaa maanta in markaysa baarlamaankii uu muunadi ay ka tagtay wuxuu ahaa baarlamaanka institutionka kaliya oo Soomaalida ay kalsoonid u qaadeen oo soo dhismay muddo dheer laakiin waxaan aragnaa kow waxaa hadda bilaabay dood cusub oo dhahayso markaysa qofii codan keenayna ma garatay dowladda waxay yiraahdeen qofii cod ma keeni karno bal u fiirso ma qaban karna yiraahdeen ayagoo ma arkaysaa sababay waxa la maxaad qaban kartaa wax kale la isku raaca tii kaleento ayay haddana qaban waayeen marka waxay la tahay aniga xildhibaanada waa inay ma arkaysaa ay qaataan caqligooda ay ka fikiriyaan waqtigii waa ka dhammaaday ma arkaysaa madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday waxaa maanta su-aal weyn ay ka jirtaa jiritaankooda iyo go-aanada ay qaadanayaan ma garatay marka in arrimo saas oo kale ay ka hadlaan oo dadka ay marhabaabiyaan ana waxay la tahay waxay naaxinaysaa ay kor u qaadaysaa ciddii ku fakaraysay haddii cid ay ku fakarayso in dalkan awooddiisa ay xoog iyo qori ku haysato taasina cid ugu horeyso qoorta laga jiray waxa xildhibaanada iyo dadkan camlaynaya
waa tahay gabagabadii baan isla soo gaarnay weli shirarkii la rabay ma dhicin waqtiga waa uu sii socdaa dad fara badan oo soomaaliyeen waxay isweydiinayaan xaaladda dalka meesha ay saldhigan doonto wuxuu idin la muuqdaa xalka in laga raadiyo batoolo gobollaan ku bilaabay
bismillaahi raxmaani raxiim dadku soomaaliyeed way daaleen dhibaatay kasoo dhargeen deganaansho la-aan iyo dagaal iyo colaad sokeeye muddo 30 ah ayay rajo iyo waxay sugayeen in ay helaan dowladnimo iyo sharci iyo cadaalad ima muuqato in maanta la dhiiri geliyo dagaal sokeeye ima muuqato in lagu hanjabo in la isdili doono ima muuqato in shacabiga soomaaliyeed mugdi la geliyo rajadoodii wanaagsanayd iyo horumarkoodii waxaan aaminsanahay arrimaha khilaafka ah ee maanta ka socda soomaaliya ee keeni kara in soomaaliya cadow loo loogo ama ay lunto jiritaanka dowladnimadooda in laga tanasulo oo gaar ahaan dowladaha jubbaland iyo puntland madaxweynayaashooda ay ka tanasulaan caqabadaha ay ku hortaagan yihiin doorashooyinka doorashooyinkana heshiiskii ay saxeixeen oo laysku afgartay ee 17-kii bisha Sebtembar ay ku dhaqaaqaan si ummadda Soomaaliyeed rajadeedii iyo jiritaankeedii iyo dowladnimadeedii ay u sii socoto
aad baad umahadsan tahay xildhibaan Faisal markaad adiga eegto xalka Soomaaliya meesha maanta aynu ka raadi karayno marka laga yimaado siyaasadaha iyo afkaarta la kala aaminsan yahay qaranka Soomaaliyeed maanta iyo dadka xagga xal looga raadiya
bismillaahi raxmaani raxiim horta qaranka Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliya oo mas-uuliyad haya iyo kuwan mas-uuliyad haynba waxaa laga rabaa inuu fikir saliima la yimaado midda kale waxaa la difaacayo iyo waxaa la mucaaradaya kuma xidhna xilka in qofka bariil xilka laga qaado iyo xilka loo diido iyo waxaasi waa wax ma jiraan wax maaha qasab maaha anuu xilkan waayi karaa shalay waan wasiir baanahaa maantana xildhibaan baanahay berina xildhibaanka waa waayi karaa kuma xidhna laakiin maseerkeega waxa weyaan dadnimadeeda iyo aqoonteeda iyo kartideeda ayaan ku shaqaysanay dalka amni noqdo muhiimaddu waxay tahay in dalku uu helo amni aw helo muxuu ahaa kalsooni u helo dowladnimo u helo horumar taasa cid kasta anfacaysa waxa aan ka hadlayno ee aan difaacayna ma aha qof joogaya iyo qof baxaya waxba qiimo ma laha laakiin dalku waa inuu helaa nidaam iyo system aan ku wada noolaan karno oon ku joogi karno oo hore u socda oo meesha aan taaganahay aan ka nimidnay 2020-gii markii dowladda carfa la soo dhisaayay iyo maanta meesha aan taaganahay isma laha maanta hoteelka aan ku jirnaa wuxuu ahaa meel muxuu baaba ah oo hadda aan quruxda badan leh oo wax badan ka socdaan aroos baa ka socda qurux buu leeyahay faa'iidu leh taa system baa keenay waxaan ka shaqeyn waxaan systemka qurux badan sidaan u helnaa ama hore uga sii soconnaa ma aha qof inuu helo ama qof waxay maa taasi wax qiimay leedahay ma jirto dad baan xilka soo hayn jiray haddan dad baa xilka haya haddan dad kale haddana xilka qaban doona waana meerta xilku siisuse la isku ogyahay laakiin waan ka wada shaqayno soomaali haddaan nahay mucaarad iyo muxaafidba sidii aan meesha aan maanta taagan lahay aan hore uga socon lahay
cabdiraxmaan daahir adoo eegaya xalka soomaaliya maanta xaggeebaad is leedahay waa laga raadin karaa marka laga yimaado aragtida iyo afkaarta siyaasiga la kala aaminsan yahay
xalku horta wadahadal iyo isku tanaasul ayuu ku imaan karaa horta mar walba madaxweynaha xilkiisu waa dhammaaday aniga waxay la tahay dowlad goboleedyada madaxdooda weli mandeed way haystaan ayagu. Waa inay ma arkaysaa bal fakaraan oo ma arkaysaa ay wada fariistaan oo si un ma arkaysaa ay uga fakaraan in ma arkaysaa ay xal keenaan. Ta kale ma arkaysaa muhiimka waxaa ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaa weeyaan xukuumadda waxaa loo sameeyey xukuumaddan in dalkan doorashada gaarsiisa keliya. Waxa ugu weyn oo ma arkaysaa mandatekooda waa xukuumaddii doorashada ahayd. Marka ra-iisul wasaaraha waxaan arkaa in ma arkaysaa uu door ma arkaysaa active uu qaato oo cidda ma arkaysaa maantaan isleeyahay kalsoonida keeni karta uu isaga yahay. Waayo waxaan aragnaa madaxweynaha number one horta mandatekiisa wuu dhammaaday iyo awooddiisii way wiiqan tahay oo shuruuc inuusan ku fadhin in dad badan ay u arkaana laga yaabaa. Labo, waxaan aragnaa madaxweynaha in ma arkaysaa waxa wixii dhacaayo dadkana uusan la hadlin oo isagoo shacabka la hadlayna aanan arkin. Waxay dareemayaan dad badan in ma arkaysaa kibir iyo arrogantan uu ku jiro oo uusan dadka soo dhaweynaynin, uusan soo fariisanaynin. Uu ficil iyo hinaase iyo ma arkaysaa dadkii asaga uu xukumaayay uu ku lahaayo asagana in ma arkaysaa bal uu isdajiyo tartiib oo odayeyn uu la yimaado. Baarlamaanka in ma arkaysaa ayagana ay qaataan kaalintooda. Kaalinta ugu weyn ay qaadanayaanna waa inaysan ka fikirin kow muddo kororsi in dalkan ay ka dhacdo. Waa inaysan taas horta aysan ka fikirin. Labo, waa inaysan ma arkaysaa maadaama xilkooda uu dhammaaday waxa keliya samayn karaan inay tahay bal in ayagu lafsadooda ay bal wixii socon kara ay socosiyaan. Laakiin arrin xaalka isagoo saan ah dalkan masiirkiisa u leh go-aano weyn way ka gaarayso inaysan qaadan, taas waa kula talinaya. Dadka Soomaalida dhammaan waxay la tahay cid kastoo waxgaradana mas-uuliyadaha ka saaran in arrinta ma arkaysaa bal si positive ah loo wajaha mar walba oo narrativeku ahaada mid wadahadal iyo dagaal looga kaafto maayo meesha ku soo gala. Aad
baad umahadsantihiin dhammaantiin, Batrul Axmed Gabale, Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed iyo Siyaasi Cabdiraxmaan oo Daahir sida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb qaateen. Qiyaartii nala socotay intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan oo aan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barre oo Muqdisho jooga. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Kuli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a. Galab iyo jimco wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Biila-aan daran ayaa laga soo sheegayaa dhulka miyiga ee nawaaxiga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose xilli degmadaasi ay buux dhaafiyeen xoolihii kasoo hayaamay gobollada Gedo iyo Jubbada Dhexe, iyadoo cisbitaalka degmada Afmadow la gaarsiiyey caruur ay soo riteen cudurrada shubanbiyoodka iyo jadeecada. Wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
Aad bay u saameysay, waxa weeyaan dhirkii way yaraa ama uma badayn meelaha badan. Marka waxaa dhacday tuulooyinkii oo dhan waa laga soo qaxayaa baadiyihii. Mataqaana hadda waxaan wadnaa biyo dhaamin oo weliba aan cidna u caawinaysa jirinoo dadka deegaanka iyo jaaliyadaha un mataqaana ay isku xilqaameen ilaa haddeer ama maamul Jubbaland ha noqto ama dowlad federaal ama caalam kale. Cidna u caawinta ayna jirin, biyo la-aan baa jirtaa baadiyihii tuulooyinkii yaryara oo dhan. Xoolihii mar hore ka tageen, laakiin dadkii waa aada u ooman oo maatidii looga soo tagay. Marka hadda biyaha loo dhaaminayo, marka dhib badan baa jiraa. De maalinta ugu yaraan ilaa 5-7 gaari baa la diraa oo biyaha biyo dhaamin ah ma garati.
Xagee biyahaad u dirtaan marka oo biyaha loo dhaaminaya?
Magaalada Afmadow waa biyo leh, laakiin inta kale dhulka Afmadow celal bay leedahay. Laakiin inta kale tuulooyinkii oo dhan ugu dhadhawaa waa laga soo qaylinaya, waa biyo la-aan. Marka mararka qaar waxa weeyaan dadka miyiga ahaa oo iyagana biyo la-aan ku dhacday oo soo arooraya oo meelo fog oo xoolihii ka jilcay oo hadaa xitaa aanan mataqaana dhaansan karaynin, iyo dadkii tuulooyinka deganaa iyagana mataqaana aada u dhibaataysan oo biyo la-aan ay hayso oo mataqaana biyo loo dhaamiyo maahay aanan biyo dhaansan karin. Marka dhibaatada taallo waa taas weeyaan, tuulooyin fara badan oo degmadan laga maamulo ayaa biyo la-aan ah.
Waa tahay maadaama aad sheegteen culayska abaarta uu degmada Afmadow aada ugu xoogan yahay oo xoolihii badankood ay kusoo jabeen, warar baa sheegaya in dhulka miyiga ah caruur badan ay shuumbiyoodka iyo jadeecadu ay la ildaran yihiin. Taa maxaad kala socotaa?
Maydu waa taas waa xaqiiqo waa markii ay biyo xumaadaan ama biyo bali biyo ay ka dhansanayeen biyo ay waayaan ama biyo ay isbedelaan oo midabkoodu iyo isbedelo waxa weeyaan caadiyan mar walba uu wad caashoonkaas oo kale ilmo badan baa isbitaalka la keenay oo shuwankaas shuwanku waa caadi marka waxaan kuu sheegayaa caasimada uu isbitaalka keliya de ku yaalla weeyaan oo meelahaas oo dhan dadka soo guuray iyo dadka tuulooyinka hadda faraha badan aan ka cabanayno biyo la-aanta laga cabanayo oo biyo u qaadayno ama biyo u dhaaminayno ay dadka degan oo dhan meesha keliya isbitaal ay soo aadayaan marka qofka xanuunsan waa halka marka ilmaha waqtigii hadda waqti xilligan waa la joogaa marka haddoo kale kuleelu saa xumaado biyo la-aanta dhacdo suguurka yimaado ilmuhu waa shumaan dadka waa waxa weya ugu fuuq baxaa marka ilmo badan baa shumay hadda dhimasho badan ma maqan laakiin ilmuhu aad bay u shumayaan
waa tahay maadaama culays badan uu idin haysto dhanka abaartu ay aada usii xoogeysanayso ma jirtaa cid idiin soo gurmatay maamul goboleedka haduu ahaan lahaa iyo dadka jaaliyadda ee kasoo jeeda deegaanada Jubbaland
runtii waxa weyaan ilaa hadda waxa aan hayno waxa weyaan waxa weyaan dadkii deegaanka ahaa ama magaalaha joogeen ama magaalooyinka kale Nairobi iyo magaalooyinka kale ha joogeen ama dibaddaba ha jiraan jaaliyadaha ilaa hadda waxa aan u qaylisanayno iyaga weeyaan Jubbaland abiil baa abiilka hadda maanta aan gudbinayno Jubbaland oo qoraal baan u degnay u diyaarinay waxa weeyaan maantana shir baa ka dhacay Kismaayo aan ogahay arrinta ku saabsan waxa weeyaan waxyeed iyo wax mataqaana awood cid awood leh oo ilaaha awood leh oo ilaa hadda wax keentay ma jirin ama biyo ama kaalmo keentay dadkan u keentay ma jirin
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cabdullaahi waxaana u warramayay wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa warbaahinta u sheegay inaanay maamulka Mareykanka ka arag dadaal muuqda oo ay ku doonayaan inay ku soo celiyaan heshiiskii nukliyeerka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo jeediyey ra'yi cusub oo lagu xaliyay qaabkii ay Washington ugu soo noqon lahayd heshiiskaasi la saxeexay sanadkii 2015. Mar uu khudbad u jeedinayay golihiisa wasiirada lagana baahiyay muqbaahiyaha qaranka Iran, madaxweyne Ruuxaani waxa uu sheegay inuu madaxweyne Biden xoogga saaraya diblomaasiyad qirayna khaladaadkii madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump uu cadaadiska xoogga leh ku saaray Tehran. laakiin Ruuxaani waxa uu sheegay in madaxweyne Biden aanu hadaladiisa u bedelin ficil isagoo ula jeeda cunaqabateyntii weyneed ee Donald Trump saaray Iran oo weli sideedii ah. haddaba ma jirtaa maamulka Joe Biden oo marar badan ku celceliyay inuu doonayo inuu wada hadallo furo doono Iran uu ka cagajiidayo sida uu sheegay Ruuxaani? su-aashaasi ayaan waxaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leesto oo ku taala dalka Britain.
weli lama dhihi karo madaxweyne Biden uu ka cagajiidayaa wadahadallada dhowr jeer maamulkiisa sheegay in uu la geli doono Iran sababahan soo socda awgood. marka koowaad, madaxweyne Biden dhowaan unbuu xilka kala wareegay madaxweynihii isaga ka horreeyey ama maamulkii ka horreeyey, kaasoo sabab u ahaa in uu xiriirkii Iran kala dhexeeyey dhanka nukliyeerka uu burburo. waxaa kaloo hadda uu samaynayaa madaxweynaha in uu dadaal badan ugu jiro qaabkii uu u soo noolayn lahaa xiriiradii kale ee burburay, mauna ahaa Iran iyo Mareykanka, xiriiradii kale dhexeeyey NATO, midowga Yurub iyo meelo kale oo yani bariga dhexe, in uu dib usoo nooleeyo oo uu dib usoo kiciyo xulafaysigaasi. waxaa kaloo jirtaa in Mareykanka ay dan weyn ugu jirto in uu la galo heshiis inuu la galo Iran, maxaa yeele marka horeba waxaa ku kalifay Mareykanka in uu heshiis la galo. dowladda Iran baa waxay ahayd in la ogaaday heshiiska hortii muddo laba sano gudahooda Iran inay ku samaysan lahayd hubkeedii nukliyeerka, si taa loo baajiyo oo Iran aynan u suurtagelin dowlado kale inay ku dhiiradaan inay hubkaas samaystaan, ayaa waxay danta noqotay in heshiiskaasi Mareykanka uu la galo oo uu ka baajiyo. cabsidaa jirta iyo duruufaha jira awgood ayay suuragal u tahay Mareykanka inay ka dhabtahay.
دوان وحا سو بحي ورر شيغيين مامولك بايدن سو جيديين اي خفيفين دونان قيبا كميدا عنا قبطين تهاد ديران جوجسا بغل كيبا لباتان كوب عينتا برامش كيدا نوكلي ييركا كدبنا ودا حاجود لنقلو إسلام مركي برأيي قاسي وحكا بيديدي مدحدة إيران تدك كفالو داري مها قبل قاسي أي أشيغين إيران استاكتين ميل عدق ومحي هدبا السبب تأوغوين أي رأيي قاسي إيران وديدي وكر مركلي محمد حسن دبلي
إيران إن أي موقف عدق إسكتاكتو هدى وحاوي وارين جرت سببتو أوحشاقو هدى بلاوتي بجران عن كأهين هندسة وسوجي دي مرأيين كينو دوني إنو هشيس لقر إيران سيدا عد arin kani arin maraykan iyo eeran kali ku yimid ma aha heshiiskii hore ee laga 2015 xilligii madaxweyne obama waxa ka soo shaqeeyay wadaalba weyn u galay ee lix xubnood oo shan ay kamid ahaayeen xubnaha golaha joogtada xubnaha joogtada ka ah golaha amniga ee qaramada midoobay iyo hal oo ah jarmal iyo muxuu ahaayay midowga yurub sida daraadeed waxay doonaysaa Iran in ay aragto dadaal ballaaran oo ka baxsan labada ishayo ee Mareykanka iyo Iran oo ay arkay waxay rabtaa in ay aragto in ay u kala dabqaadayaan quwadahaasi oo iyaguna ay ka yihiin yaani daneeyal ay ka yihiin taas ay ku aamini kartaa waxa la leeyahay wixii maragtay Mareykanka hadda uu soo jeedinayo hindise ah ama aragtay man kastaaba marka ka eegto labada dhinacba in heshiis la gaaro ay danta ugu jirtaa Iran ay ku gaari kartaa in farsamadeeda ay si hormariso Mareykankana uu kaga joojin kara Iran nabadna loo gaari karo bariga dhexe oo dagaal uga dhicin
dawladaha Saudiiga Imaaraadka iyo xuliifadooda bariga dhexe ayaanay qarsoonayn inay dabada ka riixi jireen cadaadiskii uu Donald Trump saari jiray Iran ilaaqaadka dalalkaasi Mareykanka ayaa isbedelay tan iyo intii uu yimid Joe Biden halkii ay ku dambeeyay dadaalkii wadamadaasi ee kor iyo hoosba ay ugu ololeen jireen xakamaynta iyo culayska Mareykanka ku hayay Iran su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdi Nuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Francisco oo ku taala dalka Brazil
Cabdi Xaafid siyaasada Mareykanka ee Iran ku aadan marna isma bedelaysa inta badan laakiin way kala dabacsanaanaysaa qaabka siyaasi kasta oo madaxweyne ka noqdo Mareykanka uu qaabilo marka qaabkii Trump uu markii hore ula macaamili jiray Iran Saudiga iyo xulufada uu watana ay raalida ka ahaayeen mid ka dabacsan laakiin siyaasad ahaan dhan kale ah ayuu ku qaabilay John Biden waana iska cadeeyo John Biden markii hore uu siyaasadda soo galayay ololihiisii siyaasadda waxaa ka mid ahaa tartanka loolanka tartanka waxaa ka mid ahaa inuu heshiisyadii Iran ee nukliyeerka uu ku noqonayo bariga dhexana uu siyaasad ka bedelantii Trump kula dhaqmayay iyo caalamkaba marka waxay ku dambeysay siyaasadii hore ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku maamuli jiray bariga dhexe iyo caalamka dhammaan way isbedeshay sida guudna marka loo eego aad isku ma bedelayso laakiin mid ka khafiifsan oo xagad bulmaasiyada markii uu ka khafiifsan weeyey mid uu ku qaabili doono ama uu ku qaabilay John Biden
afayeenka dawladda Iran Cali Rabiici ayaa sheegay in ay muhiimadu tahay in heshiis laga gaaro barnaamijka nukliyeerka waxaanu intaasii raaciyay in dadyowga ka cagajiidaya heshiiskaasi iyo in Iran laga qaado cunaqabateynta ay yareyn doonaan fursadaha in lagu helo heshiis lagu wada kalsoon yahay oo laga gaaro mowduucan intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka Umuuraha Islaamka noo soo jeedinayay
idaacaddana galabtan dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idin soo jeedinayay Cabdiqaadir Mursal iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo